Tak, když jsem před týdnem promýšlel téma na dnešní kázání, tak jsem si vyhledal církev Díro, kde jsem našel, že máme tu třetí neděli velikonoční. A potom jsem si říkal, tak 1. máj, co vás to, když se vás zeptám, co vás to ve vás evokuje, když byste si řekli 1. máj a měli byste na to hnedka odpovědět. S čím to máte spojeno? Někdo lásky čas, ale když si vzpomenete na dobu dětství, tak já to měl spojený úplně s něčím jiným. Prvomávají průvod. Já teda se přiznám, já už byl od malička takový trošku protestant, taky na ty prvomájové průvody mě dostali jenom na 1. stupni, potom už jsem odmítl chodit. A nejhorší bylo, když nás tam přivezli, tak já jsem si mávátko nevyrobil. Jo. Tak dostal jsem mávátko, a moje, ten byl průvod ze Svratoucha až do Sedatky, to asi bylo 5 kilometrů, kam co nejrychleji z toho mávátka se zbavit. Tak já se mě si vzpomínám na takovou kytku, tak jsem tak mával, až ta kytka ulítla. Jo. Potom už, když jsem byl trošku asi ve 3., 4. třídě, tak oni hrozně se těšili, ty děti, že dávali ty balónky s tím héliem a ty malý breče, když jim to ulítlo, tak my jsme si udělali takový praky a počítali jsme, kolik těch balonků jsme sestřelili. Jo. Tak to, za to se omlouvám, to bylo taková klukovina. Ale potom, když už jsem byl starší, tak už to mám spojený s tím 1. májem, kdy je to takový ten svátek zamilovaných. Já nevím, jestli to muži stihli dneska, nebo se chystají po obědě. Po obědě. Pod rozkvetlou třešeň a po svou drahou polovičku políbit, protože tím polibkem prý ta druhá polovička bude oplývat krásou, přitažlivostí a neuschne. Takže jaké téma jste si vybrali? 1., 2. Já jsem jednou poslouchal online kázání Davida Nováka, to je profík. Říkal takhle, říká, tak vyberte si, zbore. Řekli jim asi 3 témata, oni si vybrali a on opravdu měl připravený 3 různý. No. Takže David Novák je jenom jeden, takže já jsem to vybral za vás a trošičku mě pomohla manželka, jak měla to slovíčko. Takže co myslíte, to téma bude práce, výborně. Ej, pochvala. Takže bych přečetl jeden text z Bible ze starého a jeden text z Nového zákona. Takže ten 1. text si najdete v Kazatel 3. kapitola 9. až 14. verš, budu číst z překladu pro Bible 21. století. Kazatel 3. kapitola 9. až 14. verš. Našli jsme. Co tedy má ten, kdo se snaží ze všeho svého pachtění? Vypozoroval jsem úkol, který dal Bůh lidem, aby se jim zabývali. On sám vše dělá včas a krásně a lidem vložil věčnost do srdce. Člověk však nevystihne boží dílo od počátku až do konce. Usoudil jsem, že člověk nemá jiné štěstí než radost a užívat si života. Může-li kdokoliv jíst a pít a uprostřed svého pachtění se potěšit, je to boží dar. Vím, že vše, co Bůh dělá, trvá na věky. Nic tomu nelze přidat ani z toho nic odejmout. A proč to Bůh dělá? Aby před ním měli bázeň. A druhý text z Nového zákona, 2. Tesalonickým, 3. kapitola 6. až 13. verš. 2. Tesalonickým, 3. kapitola 6. až 13. verš. Přikazujeme vám, bratři, ve jménu našeho Pána Ježíše Krista, abyste se vyhýbali každému bratru, který žije v zahálce, a ne podle učení, které jste přijali od nás. Sami víte, jak je potřeba následovat náš příklad. My jsme u vás nezaháleli a nikoho jsme jen tak nevídali. Naopak, dnem i nocí jsme se namáhali a dřeli, abychom nikomu z vás nebyli na obtíž. Ne, že bychom na nic neměli právo, ale chtěli jsme vám dát příklad k následování. Když jsme ještě byli u vás, dali jsme vám přece toto pravidlo. Kdo nechce pracovat, ať nejí. Teď se ale doslýcháme, že někteří z vás žijí v zahálce, na práci nesáhnou a do všeho se pletou. Takovým přikazujeme a vyzýváme je v Pánu Ježíši Kristu, aby si vydělávali na živobytí řádnou prací. Vy, bratři, pak nepolevujte v konání dobra. Konec textu. Je tam jedna pasáž, kterou si právě ty komunisti, o kterých jsme se zmínili, si vzali za své. Já se k tomu ale vrátím asi uprostřed kázání. Ale nejprve bych se chtěl pozeptat, slyšeli jsme o tom pracovitém mravenci. Když bych vám položil otázku, co to je vůbec práce? Co je to práce? Láska je práce. Ve škole hrozně děti mají rádi Wikipedii, tak já jsem si otevřel taky Wikipedii. A v té Wikipedii teda napsaný, že práce je obec v okrese Brno-Venkov. Podle práva je práce vydělečná činnost vykonávána v rámci pracovně právního vztahu. Podle ekonomie je práce cílovědomá činnost člověka, která vytváří nějaké nové hodnoty. Teďka jsem ve svým. Podle fyziky je práce fyzikální veličina, popisující přeměnu energie působením síly po dráze. Buď se jedná o mechanickou nebo elektrickou energii. Když mluvíme o práci, může být i dříve o dětské práci, kdy byly děti z chudých rodin nuceny k práci. Teďka máme manželky znají domácí práce. Když jsou šikovný, tak přesvědčí k těm domácím prácím i tu druhou polovičku, k některým. Já si vzpomínám na to, když jsme bydleli u náměstí, tak jsme bydleli v prvním patře a v přízemí naproti. Přes ulici bydlel kolega ze školy a manželka obdivovala, jak jen jednou za čtvrt roku meje ty okna, jo, říkala. Vem si ten vzor, taky bys to mohl někdy umít. Ještě se nenašla příležitost teda. Školní práce, vězenské práce. Dříve ve vězení všichni vězni museli dělat, teďka jenom ty, který chtějí. Polní práce, lesní práce, výtvarné práce, literární práce, strojní a vědecké práce, a v neposlední řadě také duševní a duchovní práce. Zkrátka je hodně práce. Možná se ptáte, proč mluvit o tak zvláštním a divném tématu, jako je práce. Možná vás to překvapí, ale Pána Boha zajímá práce, protože práci on stvořil a stvořil člověka, aby pracoval k Boží slávě. A když si projdeme Bibli a dali bychom si někde v biblickém slovníku slovo práce, tak zjistíme, že to má vícezначný pojem. A záleží i na tom, jak se různé kultury na tu práci dívají. Bible nepovažuje práci primárně za něco negativního, ale v kulturách Řeků a Římanů byl obrovský rozdíl mezi prací. tou tělesnou, tou fyzickou a duševní. Tělesná práce právě v době Říma byla považována za něco méně cenného. Kdežto duševní práce v té době byla něco honosného, něco, co prostě jen tak někdo nedovede. A samozřejmě to bylo podle toho, do jaké vrstvy jste se narodili, do jaké sociální vrstvy. Otroci a poddaní ty pracovali manuálně, za to svobodní občané byli vzdělaní, angažovali se v politice, filozofii a bohatí v té době považovali tělesnou práci za něco nehodného. Jediný druh fyzické práce, které si cenili, bylo, co myslíte? Teďka se to taky opevuje, jako, že si ceníme sportu, sportovci. Jo? V té době byli sice ty otroci, dělali nějaké ty zápasy v aréně, tak ty byly uznávaný, ale to, co se dělalo zbytek, tak už ne. A již malí děti v besídce se učí, že svět kolem nás je stvořený Bohem. A Bůh ten svět stvořil dobře, pečlivě a člověka dokonce velmi dobře postavil v té hierarchii toho světa. A stvoření Boží je, dovolím si říct, práce, které vzniklo prací. Nakonec celé Bibli vidíme, že Bůh neustále něco dělá. Jak ale víme, podobně jako člověku o stvoření, i práce se přihodilo něco nemilého. S pádem člověka v Genesis vidíme, že i práce přestala přinášet požehnání, jak tomu bylo na počátku. Bůh říká Adamovi v Genesis 3, 17 až 19. Kvůli tobě nech je zem prokletá, po celý svůj život z ní budeš jíst trápení. Vydá ti jenom trní a hloží a budeš jíst polní byliny. V potu své tváře budeš jíst chléb, dokud se nenavrátíš do země, z níž jsi byl vzat. A pak Bůh za spouru a neposlušnost vyhnal lidi z ráje. Možná nám to dnes tak připadá, že ta práce je prokletá. Musíme prostě makat, makat a makat, abychom se uživili. Docela depresivní. Co říkáte? V desateru je práce příkazem od Boha. 6 dní budeš pracovat a 7. den člověk odpočine tak, jak Bůh odpočinul. Nový zákon říká stejně jako starý zákon, že práce je dobrá, protože to je dar od Boha. Bible nás varuje, abychom v práci nehledali jediný nebo hlavní smysl života. Práce je dar, který ukazuje k Bohu. A v posledku ukazuje k tomu, že jsme na Bohu závislí. Nemůžeme si naši práci zasloužit, Boží přijetí a lásku, ale můžeme svou poctivou prací a dobrými skutky odpovědět na Boží nezaslouženou lásku a dobrotu. A jednou jsem četl takovou knihu a tam právě byla položena taková otázka. Víš o tom, že Ježíš strávil víc let prací než kázáním? Uvědomujeme si to? Protože v Biblii neustále čteme, že Ježíš byl syn tesaře z Nazareta, a pán Ježíš právě vykonával toho tesaře 15 let a jenom 3 roky kázal. A vezmeme si, že Ježíše, i když to Marie i Josef věděli, jaký nějaký úkol tady na té zemi má, tak oni ho nenechali vychovat někde v klášteře, kde by se jenom vzdělával, ale nechali ho dělat to řemeslo toho Josefa. Mohli možná se zachovat jako ve Starém zákoně je zmíněná prorokyně Chana, která byla neplodná a tak slibovala Hospodinu, že daroval mi dítě, zasvětím ti ho. A tak byl malý Samuel, dítě zrozené zázrakem, už od útlého věku svěřen chrámu, kde sloužil knězi Elímu. A tak to nám vše dává a připomíná, že práce je jedním z prvků šťastného života. A práce navíc přispívá k budování osobnosti člověka. A Ježíš šel touto cestou. Apoštol Pavel jde sám také příkladem v práci a vyzývá křesťany v Soluni, aby se nespolčovali z lenochy, kteří nechtějí pracovat. Šlo o to, když to řekneme natvrdo, šlo o to, aby církev nebyla banda lenochů, darmožroutů, aby jí za to nevěřící lidé mimo církev neodsuzovali. Protože lidé kolem nás mají dvojí měřítko. Nevím, jestli jste se s tím setkali, já už jsem se s tím setkal v dětství, že jsme si hráli to a kluci občas mluví zprostě a já, když jsem řekl ty vole, řekli, hleď, jak je to možný, tadyhle pobožnej a mluví zprostě. I v zaměstnání určitě jste viděli ten dvojí metr. A naopak církev má jít příkladem v pracovitosti. Pokud jsme někdy slyšeli heslo komunistů, a tam se vracím k tomu, co napsal ten Pavel, kdo nepracuje, ať není, je to právě karikatura Pavlových slov z Bible, právě z této pasáže. Všimněme si rozdílu. Kdo nechce pracovat, ať nejí, to řekl Pavel. Komunisti si to otočili a Pavel neříká, že máme nechat nemocné lidi umřít, když nemohou pracovat. Nebo děti, aby pracovali, ne. Podobně lidé, kteří nemohou najít práci, nemají být odsuzováni. Staří lidé nejsou nuceni pracovat, ale jde o to ochotu pracovat. Samozřejmě to je někdy otázka pokory, umět přijmout práci, která neodpovídá mojí profesi, mému vzdělání. Já se často setkávám na pracovišti, že přijdou lidé z úřadu práce, dávají takový ten lísteček a říkají, já nechci pracovat, jenom chci to razítko. Tak to zrovna vidíte, že to není ta ochota pracovat. Dnešní doba je hrozně rychlá. A dnešní doba klade velký důraz na výkon a málo v té době je na jednu stranu tolik lenosti a na druhou stranu tolik workoholiků, tedy lidí, kterým práce sebere celý život. Nevidí jenom tu práci. Potom se dost často setkávám s tím a je to případ lidí, kteří pracují s ostatníma lidma. Jo, týká se to učitelů, týká se to lidí na úřadech, týká se to i kazatelů. Slyšeli jste syndrom vyhoření? Jo. Dospěje to do určité fáze, kdy máte neustále špatnou náladu. Jste podrážděním. Trpíte úzkostí. A takový člověk, pokud si to neuvědomí, tak vyhoří úplně a totálně. Já jsem zažil na pracovišti kolegyni, jestli jste viděli film Obecnou školu, tak tu Kolářovou, jak prostě už to přetrpělo a odcházela. A už se do té školy nevrátila. Bible nám proto připomíná, že ve vztahu k našemu věčnému životu nemá význam naše práce, ale dílo práce Ježíše Krista. My si nemůžeme naši práci zasloužit přijetí od Boha. Je to Kristova zásluha, ne naše. Na základě víry v něj a ne v naší práci můžeme jít do nebe a mít věčný život. A tak mi dovolte, abych vám dal 4 rady, které si týkají práce. Ta první rada zní, naše práce by měla se vyznačovat poctivostí. Jsme k tomu vedeni v Biblii, v Efeským 6, 5. až 7. kapitola. Svěřené úkoly plňte s upřímným přesvědčením a ochotně, jak by vám ukládal Kristus. Ne tedy jen, když jste na očích, ale když vás nikdo nekontroluje. My jsme na vojně měli na začátku, měli vojáci takový systém, se chodilo udržovat techniku do garáží, tak ty nejmladší si stoupili takhle k tam vchodům a hlídali a ty mazáci, ty tam spali. To byla taková trošku divná poctivost té práce. Nebo mě pan táta říkal, že dělali ve Škodovce něco a že byli zvyklí, tak jak předešlých 20-30 let, že měli natírat nějaký trubky, tak natírali trubky, to, co je vidět, a přišel Němec, měl zrcátko a díval se z té druhé strany, jestli je to poctivě natřeno. Takže cokoliv budeme dělat, dělejme to s poctivostí. Já to říkám vždycky, že to, co dělám já ve škole, to dělám tak, jak bych si to dělal doma. Za druhé, vše, co děláme, by mělo oslovovat Krista. Tak je to psáno v Bibli Koloským 3.17. Všechno, cokoliv mluvíte nebo děláte, čiňte ve jménu Pána Ježíše a skrze něj děkujte Bohu, Otci. Takže cokoliv, i to nejmenší, tak dělejme tak, aby jsme to dělali pro Krista. Třetí rada zní, ke všemu, co děláme, použijeme své nejlepší schopnosti. Tuto radu vyjádřil moudrý pisatel ve starozákonní biblické knize Kazatel 9.10. Všechno, co máš vykonat, konej podle svých slov, neboť není díla ani myšlenky, ani poznání, ani moudrosti v říši mrtvých, kam odejdeš. Na to, že spoustu z nás nedokáže využívat ty zjevny, které nám Pán Bůh dal. Tohle to jsme už museli slyšet spousta kázání. A tak každý z nás je k něčemu povolán a je potřeba vědět své možnosti a své limity. A ta čtvrtá rada, poslední je spoléhání se na Boha v oblasti práce. Je zřejmé, že práce je prostředek, kterým si vyděláváme na živobytí, na jídlo, pití, denní potřeby, na nájem, na školné našich dětí i na jejich potřeby. Jak je ale zřejmé z modlitby Otče náš, z modlitby, kterou si často modlíme, náš denní chleb dej nám dnes, touto modlitbou prosíme Boha, aby nás zaopatřil. Jinými slovy, spoléháme na Boha, nemusíme být úzkostliví, že se o nás nepostará. Když jsme ochotni a otevření pracovat a dále k nám k tomu Bůh zdraví a sílu. Když jej prosíme o pomoc, on se skutečně postará. V tom na Boha můžeme v čase politické i ekonomické krize spolehnout. A dovolte mi skončit citátem z kázání nahoře Matouši 6. kapitola 25. až 34. verš. Je to taková pasáž Bible, kterou si hodně často připomínám. Nemějte starost o svůj život, co budete jíst, ani o tělo, co budete mít na sebe. A o oděv, proč si děláte starosti? Nemějte starost a neříkejte, co budeme jíst, co budeme pít, co si budeme oblékat. Potom všem se zhánějí pohané. Váš nebeský otec přece ví, že to všechno potřebujete. Hledejte především Boží království a spravedlnost a všechno ostatní vám bude přidáno. Nedělejte si teda starosti o zítřek, zítřek bude mít svých starostí dost. Každý den má dost na svém trápení. Amen. Pane, tak chtěl bych ti poděkovat za toto slovo. Chtěl bych ti poděkovat za ujištění toho, že nemusíme mít strach, co bude zítra. Protože ty se o nás postaráš a postaráš se o své věrné služebníky. Děkuji ti i já osobně za to, jakou jsi mě dal práci, ať už ve školství a nebo ve sboru. A že vím, že nikdy nejsem na to sám a to, co je důležitý, že vím, že ty na mě naložíš jen tolik, kolik snesu. A tak ti, Pane, prosím za všechny ty lidi, kteří hledají se ještě ve světě, hledají svůj smysl, hledají práci. A zvláště v současné době myslím na to, co se děje na Ukrajině. Prosím tě, Pane, jedině ty to můžeš zastavit a ty tam můžeš pozbuzovat ty lidi, kteří tam třeba dělají tu humanitární práci, která je nelehká. Přivážejí tam ty potraviny a všechny ty potřebné věci a nevědí, jestli se navrátí zpátky sem zase pro další náklad. Tak tě prosím, Pane, o to, aby jsme měli otevřené srdce a mysl naši, aby jsme dokázali v těch našich životech rozpoznat, co ty po nás, Pane, chceš a kde nás chceš mít. Aby jsme to, co ty nám dáváš, ty řivny a to ty různé vlastnosti, které máme, tak aby jsme dokázali v našich životech využít. Za to tě prosím. Amen. Poprosím, aby jsme povstali a vyprosili a přijmuli požehnání. Milost Hospodina, Boha našeho, buď s námi. Upevni nám dílo našich rukou učin pevným. Bůh naděje, nech vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře, aby se rozhojnila vaše naděje mocí Ducha Svatého. Amen. Přeji vám všem hezký zbytek neděle a požehnaný příští týden.